Saeimas obligātā iepirkuma komponentes, jeb OIK, izmeklēšanas komisija pabeigusi darbu. Komisija nosauca atbildīgos par sistēmas ieviešanu. Tie ir visi premjeri un ekonomikas ministri kopš 90. Gadiem. Komisija aicina likvidēt OIK sistēmu, lai iedzīvotājiem nebūtu par to jāmaksā. E-veselības sistēma atkal darbojas. Pusotru diennakti kopš pirmdienas visā valstī zāles varēja nopirkt tikai ar papīra receptēm. Ģimenes ārsti nevarēja atvērt un noslēgt slimības lapas. Atbildīgie par e-veselības sistēmu taisnojas. Vainīgos meklēs arī Nacionālais veselības dienests. Bijušais valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis iesaistīsies politikā. Ķuzis piedalīsies Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. Viņš būs jaunās vienotības kandidāts. Ķuzi aicināja arī citas partijas, bet viņš nepiekrita. Ķuzis vēl nav iestājies partijā. Par iestāšanos jaunajā vienotībā viņš lems pēc Rīgas vēlēšanā. Sarunas par Eiropas Savienības budžetu būs ļoti smagas un sarežģītas. To atzīst dalību valstu vadītāji. Viņi rīt pulcēsies Briselē uz sanāksmi. Bagātās dalību valstis nevēlas palielināt iemaksas budžetā, bet nabadzīgākās valstis uztraukušās par naudas samazināšanu to attīstībai. Uz Briseli dodas arī Baltijas valstu lauksaimnieki. Viņi rīkos protesta akciju, jo vēlas godīgu un taisnīgu lauksaimniecības politiku Eiropas Savienībā. Lielbritānija izbeidz cilvēku brīvu kustību. Valstī vairs nevarēs iebraukt mazkvalificēti strādnieki. Lielbritānija vēlas cilvēkus ar prasmēm. Ar jauno kārtību Lielbritānija pēc Brexita vēlas pilnībā saraut saites ar Eiropas Savienību. Jaunā sistēma neattieksies uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kas jau strādā Lielbritānijā. Jaunā koronavīrusa upuru skaits Ķīnā ir pārsniedzis 2000, taču jaunu infekcijas gadījumu skaits vienā diennaktī ir mazākais šajā mēnesī. Ķīna to uzskata par pazīmi, ka uzliesmojumu kontrolē, bet Pasaules veselības organizācija tam īsti netic. Un par sportu. Latvijas sieviešu basketbola komanda TTT Rīga Rīgā Eirolīgas mačā ar 55-65 šovakar zaudēja Orenburgas komandai Naģežda. Tās bija ziņas vieglajā valodā. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā pat laban plus 5 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Naktī un no rīta Latvijā līs, dienā starp mākoņiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī un no rīta būs 0 plus 4 grādi, vietām apledos ceļi. Dienā gaisa temperatūra būs plus 4 plus 7 grādi, vējš būs lēns. No rīta vietām būs migla. Rīgā naktī un no rīta nedaudz līs, bet dienā brīžiem spīdēs saule. Vējš kļūs lēns, gaisa temperatūra plus 2 plus 6 grādi. Laika tips naktī trešais nelabvēlīgs, dienā otrais labvēlīgs.